Era Sport 101,8.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision may molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I go? I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky. And everything looks good tonight.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Eraspor. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Στη ρύθμιση των ήχων, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Και πριν πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας από το χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@tavpapaker.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση, γράφετε τη λέξη Eraspor και εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Χτες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και έχουμε πλέον τις ομάδες που είναι στα πρωίμη τελικά. Συμπληρώθηκε όλο το παζλ. Έχουμε λοιπόν Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Εκτός από το Μουντιάλ, να αναφέρω ότι την πολωνική Ρακόβα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός σε φιλικό παιχνίδι. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τον Γιάννη Ράνια, ο οποίος θα μας δώσει στοιχεία για το φιλικό αυτό του Ολυμπιακού. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Έχουμε καλεσμένο τον προπονητή και σχολιαστή της Eraspor, τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη, για ένα σχόλιο για αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μοσχονάση, σας και τους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Πώς το βλέπετε το Μουντιάλ, πώς βλέπετε τις ομάδες οι οποίες συνεχίζουν?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα Μουντιάλ με αρκετό ενδιαφέρον, με όχι ιδιαίτερα υψηλό θέαμα. Και αυτό έχει τις ερμηνείες και τις εξηγήσεις του. Βλέπουμε μια οκτάδα ομάδων όπου υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες και 2 εκτός, μία αφρικανική και μία λατινοαμερικάνικη. Και βάσει και της εικόνας των αγώνων μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι και οι ομάδες οι οποίες άξιζαν να είναι σε αυτή την οκτάδα.
Για το Αργεντινή-Αίγυπτος, το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, το τι έχει γίνει με την Αίγυπτο, η οποία λέει, βγήκε, κάνει καταγγελία ότι σπρώχτηκε η Αργεντινή κτλ. Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτό το παιχνίδι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ίσως λίγο η κόπωση, ίσως λίγο η υπεροψία, ίσως η καλή αμυντική συμπεριφορά της Αιγύπτου μέχρι το 20 λεπτό και η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα μάλλον των παιχτών της στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε ένα σκοράρι. Ξέρετε, όταν φτάνουμε συνήθως στην πηγή και δεν πίνουμε νερό, ψάχνουμε να βρούμε και δικαιολογίες. Σε ένα βαθμό θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών της Αργεντινής, το ότι δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι, η πίεση, νομίζω ότι αυτά όλα οδήγησαν στο να μην το παρατήσουν και να καταφέρουν να εσωφαρίσουν και να κερδίσουν ακόμα και πριν την παράταση. Νομίζω ότι η Αίγυπτος ήταν αξιοζήλευτη προσπάθειά της, προσπάθησε πάρα πολύ, έβαλε δύσκολα στους Αργεντίνους. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη, αλλά συγχωρώντας όταν κερδίζει 2-0 μέχρι το 79 και είναι μπροστά σου η μεγαλύτερη στιγμή της ποδοσφαιρικής ιστορίας σου και το χάνεις, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες και ευκαιρίες για να διαμαρτυρηθείς όπως το κάνανε.
Μετά το 2-0 θεωρείτε ότι χαλάρωσε λίγο η Αίγυπτος και έδωσε την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι δική μου άποψη ότι χαλάρωσαν λίγο.
Ξέρετε τι, δεν νομίζω ότι χαλάρωσαν, γιατί δεν είναι και... Είναι συνήθως έρχεται και η κόπωση και η ψυχολογική και η σωματική. Ενδεχομένως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος είναι μια αφρικανική ομάδα και αυτό είναι χαρακτηριστικό και ίδιο των χωρών αυτών. Δηλαδή παίζουν με μια αφέλεια κάποια στιγμή. Το έκανε αυτό σε κάποια στιγμή, όπως είπατε και εσείς, χαλάρωσε. Πίστεψε ότι τελικά το 2-0 ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση. Και όπως είπα, και η ποιότητα αυτή των Αργεντίνων και η ασταμάτητη πίεση προς το τέλος και η ικανότητά τους βεβαίως, γιατί τα γκολ που δεχτήκανε, τα δεχτήκανε ειδικά το τρίτο γκολ σε φάση στην οποία δεν έπρεπε να βρίσκονται. Πρέπει να ήταν πιο κλειστά, πιο οργανωμένα, πιο μαζεμένη η ομάδα πίσω. Νομίζω ότι όμως δίκαιη η Αργεντινή πέρασε, παρότι δεν ήταν πάρα πολύ καλή.
Μία πρόβλεψη για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα στη συνέχεια.
Βάσει ονομάτων υπάρχουν ξεκάθαρα φαβόροι. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Αλλά βάσει όλων αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια για να αποκριθούν στους ημιτελικούς αυτές οι ομάδες. Υπάρχει ένα προβάδισμα αυτών των ομάδων που προείπα, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ειδικά σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, θα αναλάβουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων, γιατί ξέρετε, σχεδόν συμπληρώνουν 11, μπορεί και 12 μήνες συνεχούς δράσεις όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και δράσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο με τις ομάδες, σε αγώνες Champions League, Europa League και αυτή η κόπωση και από τους αγώνες του Μουντιάλ σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι θα προετοιμαστούν και θα αποθεραπευτούν καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Μπορούν να βάλουν δύσκολα η Νορβηγία στην Αγγλία, μπορεί να βάλουν δύσκολα το Βέλγιο στην Ισπανία, το Μαρόκο στη Γαλλία και βεβαίως και η Ελβετία στην Αργεντινή. Βάσει τις εικόνες που έχουν δείξει και οι ομάδες που είναι λιγότερο δυνατές, αλλά και ομάδες που είναι πολύ δυνατές.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση, δεν θέλω να σας κρατήσω. Είναι ένα Μουντιάλ που, όπως αναφέρατε, δεν έχουμε δει τη σούπερ μπάλα, ναι, το θέαμα. Ναι. Από την άλλη, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αποχαιρετούμε μεγάλους παίκτες που τους βλέπαμε για χρόνια και τους θαυμάζαμε. Νόιερ, Τσόα, Κριστιάνο, Μόντριτς, Χάμες, Νεϊμάρ. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα που χρόνια πρωταγωνιστούσαν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η ερώτηση, είχαμε και μία συζήτηση εχθές, τέτοια ονόματα, τέτοιους παίκτες θα ξαναδούμε ή το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται σε κάτι άλλο?
Πολύ στο αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν είδαμε και υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο αυτό το διάστημα. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι εξαιρετικοί παίκτες, αλλά είναι πλέον σε μία προχωρημένη φάση της ποδοσφαιρικής τους ηλικίας. Η κόπωση, οι συνεχόμενοι αγώνες, η έλλειψη, η έκρηξη σε δύναμης ταχύτητας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι δεν έχουν βγει πολλοί παίκτες αντίστοιχου ελληνικούς είναι ένας λόγος. Το ότι έχουν ανέβει περισσότερο οι ομάδες οι οποίες ήταν αδύναμες και οι ομάδες οι οποίες ήταν πολύ δυνατές έχουν κάνει βήματα προς τα πίσω και έτσι η ψαλίδα έχει μικρύνει. Είναι ένας λόγος που έχουμε δει παιχνίδια περισσότερο κλειστά, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ αδύναμες οι άλλες ομάδες. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει την ποιότητα αυτών των παιχτών και το βάθος να βγάλει τέτοιους παίχτες. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε, θα βγουν σίγουρα και τέτοιοι παίχτες, γιατί πάντα στα χρόνια βγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είναι τόσο πολύ όσο ήταν τις προηγούμενες. Αλλά υπάρχουν παίκτες από πίσω που έρχονται, ο Μπέλιχαμ, ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ. Υπάρχουν υποσχεστές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και δεν ξέρω σε ποιον βαθμό θα μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι αποχωρούν.
Έχετε εντοπίσει κάποιον παίκτη ο οποίος να πείτε ότι αυτό στα επόμενα χρόνια θα κάνει θα κάνει κάτι καλό, θα τον βλέπουμε για χρόνια. Γιατί αναφερόμενο στο Χάμες, έλεγα ότι στο Μουντιάλ του 2014 ο Χάμες έβγαζε μάτια, δεν τον ξέραμε τότε.
Έτσι,
το ψάχναμε και λέγαμε ποιος είναι αυτός ο παικταράς και από πού μας ήλθε. Έχετε εντοπίσει κάποιον παίκτη σε αυτό το Μουντιάλ να πείτε ότι αυτός ο παίκτης θα εξελιχθεί, αν δουλέψει κανονικά και δεν έχει τραυματισμούς, θα εξελιχθεί σε κάτι μεγάλο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι εξαιρετικοί. Ο Λίσε της Γαλλίας είναι ένας παίκτης ο οποίος στην ουσία τον είδαμε τώρα στην Πάγια τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο και βλέπουμε ότι στη Γαλλία με αυτή την ποιότητα και την πληθώρα των παιχτών που υπάρχει ξεχωρίζει και είναι απαραίτητο γρανάζι για τις νίκες προκρίσεις της Γαλλίας. Ο Εμπαπέ βέβαια έχει το δικό του, εντάξει, τη δική του ιστορία και είναι σε μια φάση που είναι πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί παίκτες από τη Λατινική Αμερική που εδώ οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Αφρικανοί παίκτες έρχονται από πίσω. Το θέμα είναι να μπορούν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο και να έχουν διάρκεια όπως τη διάρκεια που είχαν ο Μόντριτς, ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Νόγερ. Υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες, βλέπουμε, οι οποίοι ξεχωρίζουν. Μεγαλύτερη ηλικία βέβαια πολλοί από αυτούς, αλλά παρόλα αυτά κάνουν τη διαφορά και δίνουν τη βοήθεια στις ομάδες τους.
Ωραία. Επειδή ξέρω ότι πρέπει να πάτε σε μία δουλειά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας και που μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς.
Ήταν ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, ο προπονητής, ο οποίος μας βοηθάει εδώ στην Νέα Σπόρ, είναι και σχολιάζει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, να θυμίσω ότι η Πορτογαλία αποκλείστηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα της με 1-0 από την Ισπανία, με γκολ που δέχτηκε από τον Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Μετά το πρόωρο τέλος από τη διοργάνωση, στο τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της ομάδας τον Γενάρη του 2023 και οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του Nations League το 2025. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ζωζέ Ζεσούς. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Δεν έχω κάποια απάντηση να δώσω στο ερώτημα που μου θέτεις. Δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το Μουντιάλ, έτσι από το παρασκήνιο, δύο πράγματα σίγουρα μέχρι στιγμής έχουν ξεχωρίσει. Το πρώτο θέμα είναι όλο αυτό που έχει γίνει με τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών και την κόκκινη κάρτα και την παρέμβαση του Τραμπ. Αν θα ισχύσει που δεν ίσχυσε η ποινή της μίας αγωνιστικής. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που θα κρατήσουμε από αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πώς η επιρροή του Τραμπ κατάφερε να αλλάξει μια απόφαση η οποία πολλοί δεν έχουν καταλάβει και το γιατί. Και το άλλο είναι αυτό που ρώτησα και τον κύριο Θεοδωρίδη, τον ξεσηκωμό που έχει προκαλέσει η ήττα της Αιγύπτου, για μένα άδικο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, από την Αργεντινή. Οι φίλοι της Αιγύπτου θεωρούν ότι άξιζε να περάσουν. Σε επίσημη πάντως καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή, τον Φρανσουά Λετεσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή και ζητά τον αποκλεισμό του 37χρονου ρεφερή. Εντάξει, το συζητήσαμε και χτες, εγώ ρωτάω και την άποψη και τη δική σας. Για μένα το πέναλτι το οποίο ζητάει η Αίγυπτος πριν δεχτεί τον γκολ δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Γενικά η Αίγυπτος από το 2-0 και μετά, αυτό που ρώτησα και τον κύριο Θεοδωρή, θεωρώ ότι χαλάρωσε, πίστεψε ότι το μάτς έχει τελειώσει, δεν φρόντισε να κάνει αυτά που πρέπει και νομίζω ότι όλο αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων όταν είχαν χρόνο και ευκαιρία να κάνουν οι Αιγύπτιοι μια οργανωμένη επίθεση και δεν κατάλαβα καν τι έκαναν, κάτι γιώμες. Έτσι δεν μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα όπως η Αργεντινή. Χάσανε νομίζω το στόχο τους, σαστήσανε με το 3-2 και κάπου εκεί νομίζω χάθηκαν όλα.
Ερασπορ 101,8.
Ακούτε Ερασπορ.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting
Συντονισμένοι πάντα στην Νέα Σπορ, στον κόσμο μας, αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Κωσταράκης, τον καλωσορίζουμε στην παρέα. Βίβη Νικολοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικροφόνο ο Κόσμος Χωνάς. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα. Με SMS, σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160, με email ερασπορ χωρίς tafpapaker.gr και στο Viber, γράφοντας τη λέξη ερασπορ, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Ο Θανάσης, ο οποίος λέει ότι όταν μια φάση δεν τη σφυρίζει φάουλ, παίζεται το ποδόσφαιρο, γυρνάς πίσω τη φάση μετά από 5 λεπτά, τέτοια φάουλ δεν έχουν σφυριχθεί χιλιάδες και το παιχνίδι συνεχίζεται με κόκκινες κάρτες, παίρνονται πίσω τσάμπα κτλ. Δεν του αρέσει όλο αυτό το σύστημα. Θανάση, να σου πω ότι έχουμε αναφέρει ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίοι θα δούμε εάν τελικά είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο, είναι σε δοκιμαστική φάση και θα συνεχιστούν από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης από την Ξάνθη λέει: καλησπέρα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δίκαια πέρασε η Αργεντινή. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι υπερβολικό ώστε να της δοθεί η πρόκριση. Γιάννη, και εγώ συμφωνώ ότι δεν έγινε κάτι. Πάντως, επειδή όλο το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο έχει προκαλέσει συζήτηση για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για το αν δίκαια ή όχι τις καταγγελίες που έκανε η Αίγυπτος κτλ. Να πω ότι στην Αργεντινή το ζήσανε πάρα πολύ έντονα όλο αυτό. Απίστευτες εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου από τους δρόμους στο Buenos Aires. Τη στιγμή που Έντσο Φερνάντες έκανε την ανατροπή, υπήρχε κόσμος ο οποίος πανηγύριζε, ξάπλωνε στο δρόμο. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας Αργεντινής γέμισαν από την βοή των πανηγυρισμών. Γενικά οι Αργεντινοί το ζούνε πολύ έντονα και καταλαβαίνετε ότι οι αντιδράσεις τους σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως κάποια στιγμή φαινόταν χαμένο ήταν πάρα πολύ έντονες. Να καλωσορίσω και τον Χρήστο, ο οποίος σχολιάζει ότι αυτός που διέγραψε την κόκκινη κάρτα τώρα κάνει έλεγχο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής. Να αναφέρω και αυτή την είδηση. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη, ο οποίος με ρωτάει αν το Μαρόκο μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Βαγγέλη, έχω δει λίγο το Μαρόκο, έχω δει αρκετά την Γαλλία. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει το σύνολο ώστε εύκολα ή δύσκολα να περάσει. Τώρα βέβαια όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Θα το δούμε αύριο, 11 η ώρα είναι το παιχνίδι, λίγη υπομονή και θα το δούμε. Και πάμε στο Γιάννη Ράνιο για να μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρακόβ. Καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια σας και εσένα και στους φίλους ακροατές. Το 39 είναι το παιχνίδι με τη Ράκοφ, την Πολωνική, επί Ολλανδικού εδάφους. Και μάλιστα καταλαβαίνει κανείς ότι το φιλικό παιχνίδι είναι προετοιμασία, σαν σκεφτούμε ότι από τη μία πλευρά μόνο υπάρχουν κερκίδες. Τα τρία τέταρτα του γηπέδου είναι με δέντρα, σε πράσινο φόντο. Αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι στο 0-0. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει με μια ενδεκάδα που θυμίζει περισσότερο, όχι βασικούς, αλλά περισσότερο εφεδρικούς, σε καν αναπληρωματικούς θα το έλεγα. Με το Στουρνάρα δηλαδή στο τέρμα. Είναι ο τρίτος στη τάξη goalkeeper, προερχόμενος από τον Ολυμπιακό και με πέρασμα μια διετία τουλάχιστον από τον Ηρακλή. Επέστρεψε φέτος στον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο είναι αριστερά, με τον Μαφέο δεξιά, Πυρόλα και Κουτσίδης είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μουζακίτη, Σιπιόνι, Τσικίνιο στα χαφ, έχοντας τα άκρα Ροντινέι Ζέλσον και ο Κλέιτον στην κορυφή. Ο Ροντινέι είναι ιδιαίτερα δραστήριος, αν κρατήσουμε ότι απείλησε στο 3, είχε μια πολύ καλή στιγμή που είδε την μπάλα να προσκρούει στο δοκάρι. Με τον Σιπιόνι Ολυμπιακός. Ήταν ένα μακρινό σουτ επίσης του Ροντινέι στο 20. Ο Κλέιτον επίσης απειλήσε. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκει τον τρόπο να πατήσει περιοχή, να απειλήσει την άμυνα εκεί όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε ότι αγωνίζεται και ο Σβάρνας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, απέναντι σε μια ομάδα η οποία από την πλευρά της είναι λίγο πιο μπροστά σε βαθμό ετοιμότητας. Και η Ράκοφ, η οποία πέρυσι τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο πολωνικό πρωτάθλημα, έχοντας φτάσει μέχρι και τον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που τα πάει αρκετά καλά. Για να δούμε ένα κόρνερ το οποίο περνάει εκμετάλλευτο. Και πάλι θα προσπαθήσει εκεί να κάνει το κάτι καλύτερο. Το κάτι περισσότερο δεν θα τα καταφέρει. Πολύ καλή στιγμή. Χάνεται έτσι στην προσπάθεια που έκανε και με τον Κουτσίδη Ολυμπιακός. Δεν θα τα καταφέρει να βρει εστία. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ. Σε ένα σχηματισμό 4-5-1 που επιλέγει ο Μεντιλίμπαρ και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο μπορεί και στα ανασταλτικά του καθήκοντα να βρει τρόπο να υπάρχει συνοχή. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι θα δοκιμαστούν πάρα πολλοί παίχτες σε όλα τα φιλικά παιχνίδια και να δούμε κατά πόσο θα ικανοποιήσουν κάποιοι, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν ποδοσφαιριστές που δεν θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, που θα γίνει πάλι επί Ολλανδικού εδάφους, δηλαδή όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται λίγο έξω από το Ρότερνταμ σε δύο φάσεις και επίσης θα δώσει και φιλικά παιχνίδια και επί Βελγικού εδάφους για να έχουν τουλάχιστον ένα 90 λεπτό ή ολόκληρο ή σπαστό σε 2-45 λεπτά οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής υπάρχει το δοκάρι με το Σιπιόνι να παίζει 1-2 με τον Ροντινέι, αλλά το πλασέ στην κίνηση δεν του έκανε το χατήρι. Και ενώ και ο Ζέλσον δείχνει ιδιαίτερη κινητικότητα, χωρίς ωστόσο να είναι αποτελεσματικό στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση. Και ένας Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και το Σάββατο το επόμενο φιλικό παιχνίδι, επί Ολλανδικού εδάφους με τη Λέουβεν, στις 2.30 και όχι στις 3, άλλαξε η ώρα, πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Και από εκεί πέρα, 17 του μήνα με Φορτούνα Σιτάρντ, μία μέρα μετά με τον Άγιαξ 18. Και επίσης έχει άλλο ένα ζευγάρι με back-to-back φιλικά παιχνίδια, δηλαδή 24 με την Αντβέρπ, 25 με την Ολλανδική Αλκμαρ. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει στον πάγκο του τον Τζολάκη, τον Τζομπανίδη, τον Σμαϊλόβιτς, τον Ρέτσο, τον Φίλι, τον Μασούρα, τον Σιόζο, τον Αντρέ Λουίς, τον Φορτούνη, τον Έσε, τον Ορτέγκα, τον Μπακούλα, τον Γιάρεμτσουκ, τον Κάρμο. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι εκτός, ο μοναδικός παίχτης που δεν είναι στην διάθεση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Αυτά έτσι, αν θέλουμε να δούμε έτσι ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός δείχνει την κυριαρχία του, η οποία μέχρι στιγμής όμως δεν μετουσιώνεται σε κάποιο γκολ, παρά το γεγονός ότι πιέζει ποικιλοτρόπως και με παίχτες που βρίσκουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν, και οι μεσοεπιθετικοί, ακόμα και οι στόπερ, ακόμα και οι χαφ, όπως είπαμε με το Σιπιόνι που είχε το δοκάρι. Νίκο.
Γιάννη, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, πέρα από τον Ολυμπιακό και το φιλικό που παρακολουθείς, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και Μουντιάλ, αν είναι κάτι το οποίο σου έχει κάνει αρνητική ή θετική εντύπωση, αν θεωρείς ότι η Αίγυπτος δικαίως φωνάζει, ότι τις κλέψανε την πρόκριση και γενικά την άποψή σου για το Μουντιάλ.
Κοιτάξτε, είναι κοινή παραδοχή ότι η διαιτησία σε κρίσιμα παιχνίδια δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με αποκορύφωμα το χθεσινό παιχνίδι της Αιγύπτου. Και μάλιστα υπάρχουν και κραυγές και φωνές διαμαρτυρίας φανερές, όχι κρυφά. που έχουν έτσι το δικό τους δίκιο, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο, αλλά από την άλλη, επειδή είναι ο τελευταίος χορός, το Last Dance, όπως λέμε, εμβληματικών παιχτών και στεκόμαστε κυρίως στο κλάμα του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό, στο κλάμα του Λίο Μέση χθες, που βγήκε όλη η ένταση από αυτή την ανατροπή, σίγουρα θα έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κάνει απίστευτα ρεκόρ σε αυτά τα 6 Μουντιάλ που έχουν λάβει μέρος, με τον Ρονάλντο για παράδειγμα να έχει μοιράσει assist σε όλα τα Μουντιάλ ή να έχει σκοράρει σε όλα τα Μουντιάλ ο Μέση. Είναι πάρα πολλά τα ρεκόρ τα οποία καταγράφονται. Και πλέον περιμένουμε να δούμε τι γίνεται στα πρώιμη ημιτελικά και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλου μεγέθους, αλλά δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η Νορβηγία έχει τύχει να περάσει απέναντι σε αυτή την Αγγλία. Η Γαλλία δείχνει πολύ πιο στιβαρή. Βέβαια θα έχει ένα σημαντικό εμπόδιο μπροστά που είναι η Ισπανία, αλλά νομίζω ότι στα σημεία υπερέχει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον η ομάδα της Γαλλίας. Η Αργεντινή θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στον τελικό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε μην εκπλαγούμε να ξαναδούμε έναν τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αργεντινή, με το Λίο Μέση, όπως καταλαβαίνεις, να είναι στο επίκεντρο. Βεβαίως υπάρχουν και οι προπονητές που αποχαιρετούν με πιο πρόσφατη την λύση συνεργασίας με τον Ντάλιτς, με την εθνική ομάδα της Κροατίας, η οποία το πάλεψε όσο μπορούσε, είναι η αλήθεια, με μια ομάδα γυρασμένη, αλλά παρόλα αυτά με πάθος και τρεξίματα και κουράγια μέχρι το τέλος. Όπως επίσης και σήμερα ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας του Μαρτίνεθ με την Πορτογαλία. Ένας Μαρτίνεθ ο οποίος έχει πάρει δύο χρυσές φουρνιές εθνικών ομάδων, η μία είναι του Βελγίου και η άλλη της Πορτογαλίας, που είναι πολύ καλή, αλλά δεν τα έχει καταφέρει αναλογικά με αυτά τα οποία θα ήθελε να δει κανείς.
Θεωρείς ότι έχουμε δει κάποια έκπληξη μέχρι τώρα? Είναι κάποια ομάδα που περίμενες ότι θα πάει και πιο πέρα στο Μουντιάλ? Γιατί πολλοί λέγανε για παράδειγμα ότι περιμένανε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν. Δεν ξέρω εάν η απόφαση αυτή για τον Μπαλογκάν και την κόκκινη κάρτα έκανε τους Βέλγους έτσι λίγο να πεισμώσουν λίγο παραπάνω.
Κοίταξε, ήταν μια ιδιαίτερα συμπαθής ομάδα και σε μένα, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με ένα Βέλγιο που δεν θα έλεγα ότι έχει και πολλούς υποστηρικτές. Όμως όλη αυτή η κινητοποίηση που έγινε με την άρση της αποβολής και της τιμωρίας του Μπάλογκαν και με την εμπλοκή του Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι έφερε τούμπα την κατάσταση. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν το κόκκινο πανί για τον κόσμο, όλοι ήθελαν Βέλγιο. Είδαμε παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν επηρεαστεί. Είδαμε έναν Μπάλογκαν ουσιαστικά να μην παίζει, και αυτός επηρεασμένος, και το Βέλγιο να πιάνει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων παγκοσμίων κυπέλων, παίρνοντας σε ένα κρίσιμο σημείο αυτό το 4-1. Στο μεταξύ, να πω, έχουμε ημίχρονος Ολυμπιακός Ράκοφ στο 0-0. Κρατάμε ως εικόνα αυτά τα οποία είπαμε λίγο νωρίτερα για την κυριαρχία του και γενικότερα ότι δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια στην αντίπαλο η ομάδα. Μόνο που δεν έχει βρεθεί ο παίκτης που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα μέχρι στιγμής. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, ναι, σίγουρα η έκπληξη της Παραγουάης με τη Γερμανία θα περίμενε καλή στη Γερμανία σε αυτή τη φάση. Και μην σου πω ακόμα και την Ολλανδία κάποιοι, μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν όλοι. Έχουμε να κρατήσουμε το γεγονός ότι οι αφρικανικές ομάδες προχώρησαν αρκετά και οι περισσότερες, για να μην σου πω σχεδόν όλες, προδόθηκαν με γκολ που δέχτηκαν από το 85 και μετά. Για μένα η ανατροπή του Μουντιάλ δεν είναι το χθεσινό παιχνίδι. Είναι το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Πώς μέχρι το 85 ήταν 0-2 και γύρισε τούμπα με την παρέα του Λουκάκου. Γιατί από το 85 και μετά δεν υπήρχαν τα κουράγια, το καθαρό μυαλό, εν πάση περιπτώσει.
Θα συμφωνήσω, Γιάννη, αλλά χτες περίμενε το 2-0 ότι η Αργεντινή θα περάσει.
Κοίταξε. Ότι θα περάσει. Τη στιγμή του
στο
αγώνα...
λέω γιατί μέχρι παράταση έλεγα και εγώ ότι μπορεί να πάει μέχρι παράταση.
Εντάξει, άμα πήγαινε παράταση, αν γινόταν το 2-2, ναι, εγώ πιστεύω ότι και η ψυχολογία θα ήταν με το μέρος της. Δεν περίμενα, να είμαι ειλικρινής, πλήρη ανατροπή. Το περίμενα, μόλις έγινε το 2-1, λέω, φαίνεται κάτι θα γίνει εδώ. Και από εκεί πέρα μπορούσε να το διεκδικήσει. Δηλαδή, εγώ υπολόγιζα ότι το μάτς θα μπορούσε να πάει στο 2-2, και ήταν ένα μάτς που το είχαμε προλογίσει και στοιχηματικά για over. Ότι θα γίνει το 2-2 όπως έγινε εκεί πέρα και ότι θα πάει στην παράταση και θα το πάρει η Αργεντινή. Είναι η αλήθεια όμως ότι είχε έτσι και την βοήθεια παραπάνω, μην κρυβόμαστε. Όμως σε ποιο άθλημα, σε ποια μεγάλη διοργάνωση ο ισχυρός δεν έχει και την παραπάνω βοήθεια? Μόνο που εδώ, με τα τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπεις μια μπάλα που φορτίζεται με τσιπάκια και το καθεξής. Βλέπεις κάμερες, VAR, πολύ υψηλής ανάλυση και ευκρίνειας, αλλά παρόλα αυτά πήρε τα σπρωξηματάκια παραπάνω και τα σφυρίγματα. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό αυτό. Το περίεργο θα ήταν, για παράδειγμα, να πάρει σφύριγμα το Ιράκ, θα σου έλεγα εγώ. Περιμένεις δηλαδή κάτι από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τα μεγαθύρια, εν πάση περιπτώσει, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ξενίζει και προκαλεί άσχημη εντύπωση. Και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι και το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν μειώνει και δεν θα μπορεί σε τίποτα την εκτελεστική δυνότητα, την παρουσία και όλα αυτά τα ρεκόρ τα οποία έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει ο Λίο Μέση.
Άρα η πρόβλεψή σου, από ό,τι καταλαβαίνω και όπως είπες και πριν, είναι Αργεντινή, Γαλλία.
Κοίταξε, το είπαμε, μόλις τελείωσαν οι όμιλοι, με τη στοιχηματική προσέγγιση που κάναμε, βλέποντας τα δεντράκια πώς πάνε και τα μονοπάτια. Πιστεύω ότι η Γαλλία έχει όλες τις προδιαγραφές να φτάσει στον τελικό, όπως και η Αργεντινή. Και όλα αυτά πριν δω το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήριο, που εκεί λες ότι κάτι γίνεται, και εκεί πήρε τα σφυρίγματά της, όσοι θυμούνται, στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά τα προεόρτια για την Αργεντινή είχαν φανεί στο πρώτο παιχνίδι, όταν χαρίστηκε η αποβολή στο Λίο Μέση, που αν είχε αποβληθεί ενδεχομένως κάποια από τα ρεκόρ που βλέπουμε τώρα.
Να μην είχαν γίνει.
Να μην είχαν γίνει. Αυτό ακριβώς. Οπότε έχουμε πράγματα να δούμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και παρά τις γκρίνιες που υπάρχουν από αρκετούς και προπονητές και παίχτες, και δικαιολογημένα ότι τα μάτς γίνονται μεσημέρι, γίνονται όμως γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί κάπως και η ευρωπαϊκή ζώνη, να είναι σε πιο normal ώρες. 10 η ώρα θυμίζω θα γίνει ο τελικός, τη 19η Ιουλίου. Αλλά δεν μπορούν να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δηλαδή και οι παίχτες να παίζουν σε κανονικές ώρες και κανονικές συνθήκες και να μην ξενυχτούν οι τηλεθεατές. Αλλά επειδή τα πάντα γίνονται για την τηλεθέαση, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο το κομμάτι των εσόδων και λογικό.
Γιάννη, όχι μόνο για την τηλεθέαση και για τα οικονομικά. Έτσι, δηλαδή το cooling break σε κάποιους αγώνες, το έχουν αναφέρει όλοι, το έχουμε συζητήσει και μαζί, γίνεται καθαρά για να μπαίνει διαφήμιση στους τηλεοπτικούς σταθμούς και να έχουν περισσότερα έσοδα.
Όχι καθαρά, μόνο γι' αυτό γίνεται.
Ναι.
Γιατί βλέπεις ότι σε μάτς που υπάρχει βροχή, υπάρχει μια θερμοκρασία 15-16 βαθμοί, υπάρχει αυτό το εξάλεπτο, 3 και 3 λεπτά. Και να δούμε λίγο και τα ποσά τα οποία τζιράρονται γύρω από τα κανάλια που έχουν τα δικαιώματα.
Τα ανέφερε ένα βράδυ ο Πέτρος, ειδικά για το Fox, και τα ποσά ήταν αστρονομικά. Δηλαδή σε πιάνει πονοκέφαλος, δεν γίνεται. Και όλο αυτό φυσικά ανεβάζει και το τίμημα και το επόμενο Μουντιάλ.
Σωστά.
Γιατί όταν το κανάλι έχει έσοδα, και από την πλευρά της η FIFA θα πει ότι τα επόμενα δικαιώματα θα είναι πιο ακριβά.
Κοίταξε, ας μην κρυβόμαστε. Ωραίο το Μουντιάλ πλέον έχει περάσει σε μια άλλη σφαίρα πραγματικότητας. Αν δούμε και τα πιο φθηνά εισιτήρια, πόσο κόστιζαν στη φάση των ομίλων, τα πάντα γίνονται για τα χρήματα. Sorry, αλλά αυτή είναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, Γιάννη, θα συμφωνήσω, βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Γεμάτα, δηλαδή δεν έχω δει κάποιο γήπεδο που να πεις ότι όπα εδώ τι γίνεται.
Κοίταξε, και είναι και οι αγορές που κινούνται, τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά. Μιλάμε για τεράστιους τζίρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τρεις διαφορετικές χώρες, σε τόσες πόλεις. Και γι' αυτό θα το δούμε κάπως έτσι να γίνεται και με Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, που θα έχουμε σε 4 χρόνια. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι, μεν γίνονται όλα για τα χρήματα, όμως τι προσδοκάς όταν βλέπεις τόσα πολλά παιχνίδια, παίκτες ξεζουμισμένους που έχουν ξεπεράσει τους 12 μήνες. Κάποιοι μάλιστα είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι παίζουν περισσότερο από 12 μήνες ασταμάτητα, γιατί κάποιοι έπαιζαν και στο Παγκόσμιο Συλλόγων, και άντε να ξεκουραστείς 10-15 μέρες. Τι λέει αυτό? Εδώ δουλειά γραφείου κάνεις και πάλι θέλεις 3 εβδομάδες. Εδώ αθλητές που εξαρτώνται, επαγγελματίες από το σώμα τους, και μετά τι απαιτήσεις έχουμε? Για θέαμα, να μην τραυματίζονται, τι ακριβώς? Αλλά πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το σύγχρονο Μουντιάλ, θέλει πολλά περισσότερα παιχνίδια να ικανοποιεί το τηλεοπτικό αίσθημα, το στοιχηματικό και όλα τα άλλα έπονται. Χαρακτηριστικό να σου πω ότι μέχρι στιγμής οι τζίροι σε ευρωπαϊκές εταιρείες στοιχημάτων, μιλάω πάντοτε, χωρίς να λαμβάνω υπόψη γίνεται σε άλλες υπήρους, ξεπερνάει τα 80 δις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για ηλικιώδη νούμερα, και αυτό αιτιολογεί πάρα πολλά από τα γεγονότα.
Και έχουμε δρόμο ακόμα.
Μα γι' αυτό σου πήρα μόνο την ευρωπαϊκή ζώνη.
Και έχουμε δρόμο ακόμα. Δηλαδή, μου λες 80 δις χωρίς να είναι ο τελικός μέσα.
Και δυστυχώς, μιλώντας έτσι και με ακροατές της Ερασπόρ, σε αυτά τα γκάλα που βάζουμε τα πρωινά μας, και μιλώντας και με φίλους, περισσότεροι είναι πλην, έτσι. και δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα νούμερα τα οποία παίζονται και γι' αυτό λέμε ότι μακριά από τέτοιες διοργανώσεις, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μας ξεγελά όλους, επειδή γνωρίζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, νομίζουμε ότι ξέρουμε και κάπου εκεί την πατάμε. Οπότε προσοχή και σε αυτό το κομμάτι.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, αλλά δεν γινόταν να μην σχολιάσουμε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών, έτσι.
Βεβαίως. Οπότε 0-0 το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ και θα πούμε πολλά περισσότερα, να δούμε και τις αλλαγές που θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο 45 λεπτό.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος παρακολουθεί το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Θα υπάρχει ενημέρωση και στο δεύτερο ημίχρονο. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να ευχαριστήσω Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βίβη Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, φυσικά τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη για το σχόλιο του, τον Γιάννη Ράνιο, τον ακούσατε για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ, θα τον ακούσατε και στη συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ, ακολουθεί Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
Why does my heart